Vítajte v situačnom centre. Dnes rozhovor pre Český rozhlas o tom, čo Ukrajinci dostanú z americkej pomoci a skutočná pravda o ruskej denacifikácii na Ukrajine. Od mikrofónu sa hlási Pavel Macko.
Americká vojenská pomoc Ukrajině je po půl roce vnitropolitických sporů odblokovaná. Po sněmovně reprezentantů ji v noci na dnešek schválila také horní komora amerického kongresu, Senát. Ještě během dneška má příslušné zákony podepsat prezident Joe Biden. Spojené státy poskytnou na základě nové legislativy kromě Ukrajiny pomoc také Izraeli nebo Tajvanu. Z celkových 95 miliard dolarů má Ukrajině připadnout většina, přes 60 miliard v přepočtu bilion a 400 milionů korun. První dodávky by mohly na Ukrajinu dorazit ještě tento týden. Není ale jasné, jestli půjde taky o dalekonosná děla. Upřesnění se vyhnul i předseda demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer.
Našim přátelům na Ukrajině dodá Amerika další munici, prostředky protivzdušné obrany a další podporu, kterou potřebují, aby dokázali Putinovi na bojišti čelit.
A ve vysílání je teď vojenský analytik Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu armády Slovenské republiky. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Tak jak píše BBC, od loňského října Ukrajina ztratila na východní frontě přes 580 kilometrů čtverečních, z velké části právě kvůli nedostatku těžkých zbraní. Tak které systémy by teď tedy především mohla dostat?
Tak ten balíček, ktorý bol schválený, obsahuje viacero častí a tá najväčšia časť je práve na náhradu tých obranných položiek, ktoré boli vydané a to umožní zároveň prezidentovi Bidenovi okamžite podpísať nové balíčky pomoci, ktoré budú postupne upresňované, ale očakáva sa čo najrychlejšia dodávka 155 mm munície, očakáva sa dodávka dokonca aj systémov Bradley, a určite tam budú aj Atakamsi. Teraz je to iba otázka o tom, že či to budú tie dlhšieho dosahu, ale samotné a snemovňa reprezentantov do toho zákonu pôvodne doručeného zo Senátu doslova napísala, že požadujú aj dodanie tých Atakamsov, ktoré majú dosah 300 kilometrov. No a samozrejme prídu rakety do protivzdušných systémov, ktoré boli dodané Američanmi.
Dostane Ukrajina i tie známe pojízdne systémy HIMARS?
Samozrejme, do tohoto tá munícia je súčasťou týchto dodávok a preto som aj spomínal, že aj Atakamsi sú odpalované takisto z tých systémov HIMARS alebo MLRS 270, to sú tie pásové, takže táto munícia má práve zabezpečiť Ukrajincom schopnosť narušovať ruskú zostavu do väčšej hĺbky, lebo Ukrajinci v tomto okamžiku potrebujú zastabilizovať svoje obrané línie, zastaviť ten ruský tlak, ale zároveň potrebujú narušovať formovanie ďalších rezerv ruských síl alebo likvidovať im taktické letecké základne hĺbšie v zostave ruských vojsk.
A k tomu slouží práve ty Atakamsy, ktoré majú dostrel, tuším, niekoľko set kilometrů?
A tieto Atakamsy, tie s tým dlhším dosahom, majú dostrel až 300 kilometrov. K tomu treba prirátať stále dodávané rakety Scalp a ideálne by bolo, keby vlastne Nemci sa pridali a dodali aj rakety Taurus, ktoré majú dosah 500 kilometrov.
Prezident Zelenský Senátu poděkoval a řekl také, že jeho země potřebuje na ochranu civilních cílů nejméně 7 dalších systémů Patriot nebo jejich ekvivalentů. Tak jak účinný je tenhle systém a jak je drahý?
Tak je to veľmi drahé. Samotný Patriot v tej celej zostave je zhruba 1 miliarda dolárov. Nie sú tak ľahko vyrobiteľné a rýchlo k dispozícii, ale prezident Zelenský rokoval aj s európskymi partnermi, namietal, že v Európe je systémov ďalekého a stredného dosahu protivzdušných okolo stovky a potrebuje tých 7, takže sú v rokovaní aj ďalšie krajiny, ktoré momentálne možno nepotrebujú tak súrne tieto systémy a vlastne celá tá operácia by bola taký karusel, kde by vlastne tie krajiny posunuli tieto systémy Ukrajine a dostali by prísľub, že z tej výroby dostanú čo najrychlejšie potom náhradu za ne.
Velmi kritický je pro Ukrajince nedostatek dělostřelecké munice. To, co teď dostanou od Spojených států, je jasné, na jak dlouho by to Ukrajině mohlo vystačit? Pokud je tedy vůbec jasné, kolik toho bude?
My nevieme zatiaľ presne, koľko toho bude. Samozrejme, že prebiehajú tie rokovania, teraz sa budú schvaľovať jednotlivé balíčky aj podľa toho, čo je dostupné. V každom prípade ale prezident Biden môže teraz načrieť znovu do zásad americkej armády. Mali by vystačiť minimálne na rok, lebo treba si porovnať aj to, že aj tá česká iniciatíva už v tejto zostave, ktorej je, tak minimálne na tie obrané boje by mala vydržať Ukrajine na pol roka. To znamená, teraz musia Ukrajinci vydržať niekoľko týždňov ešte stále toho kritického nedostatku, ale už môžu vydávať väčšie normy spotreby pre tie vojska, pretože vedia, že príde ďalšia munícia, lebo doteraz oni mali muníciu, ale museli ju šetriť, lebo nevedeli, kedy prídu ďalšie dodávky.
Jak je to s dodávkou tanku a obrněných transportérů Bradley? Je jasné, kolik by ich ze Spojených států tedy Ukrajinci mohli dostat?
Uvidíme aj podľa požiadavky Ukrajincov. Američania majú tisíce týchto vozidel, to nie sú najnovšie bojové vozidlá, majú ich veľké množstvo, ktoré je k dispozícii, alebo len po drobných úpravách. To znamená, uvidíme priebežne tie dodávky a zrejme sa bude tá celá dodávka alebo pomoc rozkladať na viacero etáp. V prvej etape dostanú niekoľko tých desiatok týchto vozidiel a potom uvidíme, čo príde ďalej. Ale momentálne základnou úlohou pre Ukrajincov je zastabilizovať svoje obranné línie, pripraviť sa na tú predpokladanú ruskú ofenzívu v lete, odraziť ju, ale tento rok by vlastne mali držať tie obranné línie. Zatiaľ tie odporúčania všetkých expertov sú, že aby sa skôr dostali do toho režimu aktívnej obrany, to znamená naozaj ničili do hĺbky ruskej zostavy tie ich zoskupenia, sklady, miesta zhromaždenia vojsk, ale aby nepripravovali nejakú rýchlu, nedobre pripravenú protiofenzívu aj tento rok, že v tomto prípade pre Ukrajincov výhodnejšie držať línie a systematicky ničiť Rusov a opotrebovávať ich.
Říká vojenský analytik Pavel Macko. Ďakujem, naslyšenou.
Pekný deň prajem.
Pamätáte si ešte začiatok ruskej invázie? Vraj to mala byť špeciálna vojenská operácia s cieľom denacifikácie Ukrajiny. Samozrejme, že to je blud, je to celoplošná imperiálna ruská vojna. Minulý rok sa rusofili rozčulovali nad tým, že Ukrajina má vo svojej formácii aj jednotku Edelweiss. Keď som upozornil na to, že tieto jednotky Edelweiss majú aj Rusy, tak sa na mňa bývalý poslanec Národnej rady a bývalý kolega Anton Hrnko oboril, že táram hlúposti. Samozrejme, neskôr sa už zabudol ospravedlniť, keď som predniesol detaily a priniesol tie dôkazy o tom, že naozaj v ruskej armáde boli jednotky Edelweiss a bojovali priamo na Ukrajine. Mohol by som spomenúť mnohých neonacistov, vrátane jedného z pohlavárov Wagnerovcov, Utkina, ktorý mal na chrbáte vytetovanú obrovskú orlicu s hákovým krížom a na krku mal znaky SS a rád sa fotil s Putinom. Samozrejme, tých neonacistov vo Wagnerovcov bolo podstatne viac a preslávili sa aj vyčíňaním v Afrike. Nedávno Business Insider, a prevzali to aj ďalšie médiá, priniesol informáciu o tom, ako Denis Pušilin, pohlavár a líder odštiepeneckej samozvanej Donetskej ľudovej republiky, vyznamenával vojakov, ktorí bojovali proti Ukrajincom a denacifikovali Ukrajinu. Zaujímavé bolo najmä video, na ktorom Denis Pušilin zobrazoval aj to, ako odmeňoval týchto vojakov a je na tom videu aj jeden nadporučík, ktorý dostal dokonca kríž svätého Juraja 2. stupňa za svoje hrdinstvo a údajne za to, že tá jeho jednotka zničila 45 kusov vojenskej techniky a zariadenia a viac ako 250 nacionalistov, ako oni nazývajú Ukrajincov. No ešte zaujímavejšie na tom je to, že na videu je vidno, že Denis Pušilin salutuje a podáva ruku nadporučíkovi Romanovi Vorobjovovi z motostreleckého práporu Somálsko počas svojej návštevy do Mariupolu. No ale čo je vidieť na rameni nadporučíka Vorobjova? Sú to dve tzv. Badge, alebo to sú tie rukávové nášivky. Prvý badge zobrazuje Totenkopf, alebo teda smrtku s prekríženými kosťami, čo symbolizuje neonacistické skupiny a tých bielých rasistov, je to ich symbol. Pôvodne tento symbol používali nacistické nemecké jednotky SS, ktoré strážili koncentračné tábory a neskôr boli začlenené do 3. obrnenej divízie SS počas 2. svetovej vojny. Vorobjov takisto nosí nášivku, ktorá zobrazuje Waldknot. Je to taký trojuzol, trojuholníkový. Je to symbol, ktorý sa ešte v tej antickej dobe viažená boha Odina. Tento ale symbol sa používa aj pre tých bielých rasistov, ktorí vlastne majú tú svoju ligu. Takže máme možnosť vidieť, ako to naozaj s tou ruskou denacifikáciou je. Mali sme možnosť vidieť pochodovať jednotky v pieskových uniformách s znakom Z na rukávoch, ktoré veľmi pripomínali oddiely NSDAP alebo SA oddiely. Videli sme Wagnerovcov, že čo to je za sebranka, a samozrejme vidíme, že samotný ruský režim nesie výrazné znaky neonacistického alebo extrémne nacionalistického režimu. Je posadnutý symbolom Z, podobne ako Hitler bol posadnutý svastikou. A samozrejme, mohli by sme pokračovať ďalej v tejto analýze. V skrátka, chcel som tým len povedať, že nie je nič horšie, ako keď tí, ktorí sú potomkovia svojich dedov, ktorí bojovali proti fašizmu, aj keď vtedy boli tiež predstaviteľmi totalitného režimu, sa dnes vydávajú za bojovníkov s nacizmom a s fašistami a v skutočnosti sponzorujú a podporujú fašistické a krajne pravicové hnutia po celej Európe. To je dnešné Rusko.